Cultura Tecno xa en Radio Fene, o espazo no que lles contamos as noticias relativas ao mundo da internet e das novas tecnoloxías. Grazas sempre á colaboración de Iago Varela, que é experto nestes temas. Bo día, Iago.
Moi bos días, que tal?
Este martes, onte, celebrouse o Día Internacional da Internet das Cousas, unha ocasión especial para reflexionar sobre a interconexión que está a transformar o noso mundo. Pero imos comezar polo básico, exactamente que é isto da Internet das Cousas.
Pois a Internet das Cousas, que ás veces se representa coas letras IoT, polas súas siglas en inglés, refírese á interconexión de obxectos a través da Internet. Non falamos dos obxectos tradicionais que empregamos para conectarnos, non, como poden ser os teléfonos, as tablets ou os televisores, senón que obxectos físicos cotiás, como poden ser os electrodomésticos, os reloxos ou os vehículos ou outros elementos do mobiliario urbano, se conectan á rede. Isto permítenos levar a cabo uns procesos de automatización, de monitoreo e de control remoto, conseguindo importantes aforros en consumo, especialmente no consumo eléctrico, e tamén evitando desplazamentos.
Poñer en marcha un aparello a distancia, por exemplo, ou apagalo.
Efectivamente, ou controlalo totalmente.
En que áreas esta Internet das Cousas está a ter un impacto máis significativo?
Pues certamente en todas, mas hai algúns campos nos que a súa incidencia é maior que noutros, non? O uso doméstico está moi ben, non? Por exemplo, poder programar desde o teléfono móvil a calefacción ou acender o forno cando esteamos chegando a casa, eso teníamos que chegar e introducir os produtos para cociñalos ou saber como vai a lavadora no programa que teníamos seleccionado. Tamén o control de toda a iluminación da nosa vivenda, podendo intercambiar as luces ou acendelas se non estamos na casa, controlando e tendo uns aforros enerxéticos bastante considerables, non? Mas, evidentemente, o grosso do impacto do IoT está en áreas como as da saúde, para o seguimento de doentes a distancia, na agricultura, para toda a xestión dos cultivos, pragas ou rego automatizado, ou especialmente na configuración das vilas e cidades intelixentes. Un dos exemplos máis notorios que a xente máis entende, non, é o da xestión do alumeado público, non? Instalando uns pequenos sensores, que a verdade tamén son moi económicos, en cada punto de luz podemos ter un control absoluto da rede de alumeado, pois, dun concello, non? Monitorizando o funcionamento en tempo real, sabendo se unha farola falla, se non, programando os axustes de intensidade que poden ser diferentes para puntos de luz en concreto. Poñamos, por exemplo, nos pode interesar que unha zona onde hai un paso de peóns, pois, estea máis iluminada, pero o resto dunha estrada, pois, teña unha intensidade menor. E iso tradúcese nun importante aforro enerxético. Ben optimizada, calculase que a rede pública dun concello estándar galego, pois, pode conseguir un aforro de 80% no consumo de enerxía, en comparación con un concello que non teña, pois, ese alumeado, pois, pasado a unha rede intelixente. E ese aforro trasladase tamén aos precios que está a luz a un aforro económico. Pero hai máis, porque esos dispositivos IoT, ademais de permitirnos ese aforro enerxético, tamén nos pode proporcionar datos útiles, como a duración dos componentes que teñen cada farola en concreto, si hai un tramo desa rede que falla máis e a mellor hai que facer pues uns labores de mantemento ou sustitución de equipos, non? Porque non son compatibles coa zona na que están, por exemplo, si están nunha zona próxima ao mar e sufren un desgaste pola salinidade, pues non nos poden dar esos datos, e ao final lo optimiza todo e sale máis económico.
Así que se alía con nos para obter máis aforros, pero probablemente ten unha cara B, que hai da seguridade e da privacidade.
Pois é unha moi boa pregunta, non? Porque a seguridade é crucial. Os dispositivos IoT deben deseñarse xa desde que se fan, non, esos pequenos produtos, con medidas de seguridade, non? Cifrado, autentización, autorización regulares, porque moitas veces non se actualizan esos produtos, que é un gran fallo. De feito, decía unha enxeñera informática estes días nun vídeo que se fixo moi viral en TikTok, que hai un produto que temos todos nas nosas casas, que son as impresoras, que é o primeiro punto por onde entran os piratas, porque é un aparallo que está aí e ninguén se acorda de actualizalo, non? Entón, bueno, temos que ter en conta eses problemas de actualizacións. E, de feito, desde o Colexio Profesional de Enxeñería de Informática de Galiza, aproveitando esta conmemoración do día, poñen o foco nos desafíos de seguridade que representan estes dispositivos de IoT, xa que moitos, pois, como son pequenos produtos con hardware moi limitado, teñen unha capacidade de procesamento moi escasa, non? Pouco almacenamento, que dificulta a aplicación de medidas de seguridade efectivas, non? os dispositivos IoT, ademais, conforman un ecosistema complexo, porque ainda que son produtos simples, están metidos nunha rede na que hai moitos componentes, non? Hai sensores, hai redes, diferentes estándares tecnolóxicos, que ademais hai tamén persoas que os controlan. E temos que tener en conta pues, que existen amenazas informáticas, como pode ser o malware ou as secuencias exploti, que atacan os dispositivos para executar accións sen o consentimento dos usuarios. Lembraredes que hai uns programas, pues, falábamos dese ataque a uns cepillos de dentes conectados, ¿no? Pues esto pues, sería un poquinho semellante. Pero tamén existen outras amenazas, como poden ser pues, a modificación da información ou a caída da rede, ¿no? Que facemos se cae a rede e non ten acceso a unha conexión? Por lo tanto, a implementación dunha rede de IoT pues, debe considerar sempre a protección do software, empregando prácticas que eviten a vulnerabilidade e garantindo a autenticidade e a integridade dos parches de seguridade que se vayan actualizando ao longo do tempo.
E é necesaria a formación en seguridade, logo?
Sí, a falta de educación en seguridade é outro dos grandes desafíos que da Internet das Cousas que ten por diante, e como ben recordan tamén desde o Colexio de Enxeñería Informática, en moitas ocasións pues, as usuarias e as empresas non están ben informadas dos riscos e non toman as precaucións axeitadas para prevílos, non? Isto pues, fai necesario que sempre se conte cando se quere implementar unha rede deste tipo, ou ben coa formación axeitada, ou ben que se delegue pues, en alguna empresa que se xa experta neste tipo de ferramentas e que nos axude a poñela en marcha para evitar problemas. Vamos.
Así que hai que ser conscientes de que nos van facilitar moito as cousas, pero alguén ten que velar porque sean seguros e pola nosa privacidade.
Sí,
pues, nunca debemos
sempre
esquecer
pensamos
eso.
Que as cousas, pues, que como lógico, non? Que están para facer ben, pero sempre pode haber alguén que por pasalo ben ou simplemente por bueno, simplemente por dotar, por facer saber os seus coñecementos, non? E ver, estudar esas vulnerabilidades pode xogarnos unha mala pasada e acceder a datos que son privados.
Ou por facer negocio. E que nos depara o futuro da Internet das Cousas?
Pues desde logo nos
depara... Se eres capaz de prever...
Sí, se sempre, as previsións do futuro sempre son un pouco complicadas, non? Pero o que sí que podemos imaginarnos é un futuro con máis dispositivos conectados, non? Isto ten moito que ver a expansión das redes de telefonía móvil 5G, a última xeración que hai disponible, porque a Internet das Cousas precisa de tres elementos, conectividade, fiabilidade e capacidade de procesamento de datos, non? E iso precisamente é o que nos ofrece as redes 5G. Destacan polas transmisións de alta velocidade, maior cobertura e ancho de banda, baixa latencia, é dicir, rapidez na resposta, e, sobre todo, un maior número de dispositivos conectados á vez nunha única antena. Entón, isto facilita pues, que podamos soportar con o mesmo emplazamento de nunha antena moitos máis dispositivos conectados á rede, e entón, pues, eso facilita que haxa máis dispositivos conectados.
A vida cada vez máis sinxela, pero ao mesmo tempo tamén máis complexa.
Sí e non, porque ao final estes dispositivos o que están chamados é a facilitarnos a vida, non? A mí mesmo pasábame outro día un tema co vehículo que non sabía que tiña esa funcionalidade, pero que bueno, deixou de funcionar o típico que cando enchufas o cinto de seguridade e te pita o
alerta.
Deixou de funcionar e aos poucos minutos chegou un SMS do fabricante do vehículo dicendo en plan, oye, falla isto, pasa por un taller a revisalo, non? É un exemplo, non, dun vehículo que é un vehículo estándar, un Citroën conectado á rede. E, bueno, este tipo de ferramentas de seguridade, pois, pues, ao final están para facilitarnos a vida.
O futuro petando na porta. Moitas grazas, Iago.
Moitas grazas, ata a semana que ven.